Božiji promisao. Glava treća. Sve nesreće i nevolje se dešavaju po Božjoj volji. Sve u svetu, što čak i izgleda i zlo, sem greha, se dešava po Božjoj volji. Bogoslovi to objašnjavaju na sledeći način. Začetak zla je greh. Svaki greh ima svoj uzrok i njegovu neizbežnu posljedicu, ispravljanje kaznom. Uzrok greha je lažljivost ili svojevoljnost goredljivog grešnika. Kazne se kao gorke posljedice svojih uzroka dešavaju po Božjoj volji, radi ispravljanja ili iskorenjivanja greha. Dakle, ako iz pojma greha odbacimo njegov uzrok, lažljivost i svojevoljnost, onda neće biti nijedan od njegovih gorkih ili zlih posljedica koje se ne bi dešavale po Božjoj volji. Kako nevolje pojedinačnog čoveka, tako i ovozemaljske takozvane prirodne nepogode, kao što su glad, suše, epidemije i tome slično, često nemaju neposredan odnos prema grehu pojedinca, već se dešavaju po Božjoj volji. Zato se sve ljudske nevolje dešavaju po Božjoj volji radi dostizanja pravednih ciljeva Božjeg promisla. Samo je greh protivan Bogu, slično tome kako je zlo protivno dobru ili laž istini. Ali ga Bog dopušta radi nenarušavanja lične ljudske volje ili njegove slobode. Zlo koje nam ljudi čine nije van Božje volje. Mnogi se varaju iz svog potpunog neznanja, misleći da samo zlo koje nastaje zbog prirodnih uzroka, to jest poplave, zemljotresi, nerodne godine, neprijatne atmosferske pojave, bolesti, iznenadna smrt i tako dalje, nastaje po Božjoj volji, jer u najvećem broju takve nesreće nemaju direktan odnos k gresima. Ali zla dela koja su posljedica protiv zakonitih ljudskih namera, kao što su uvrede, ruganja, prevare, lukavstva, krađe, ubistva i tako dalje, dešavaju se nezavisno od Božje volje i njegovog promisla. Ali zahvaljujući ljudskoj zlobi i razvraćenoj ljudskoj volji koja sama pričinjava i nanosi bližnjima svakovrsno zlo. I zato se, ne samo u davno prošlim vremenima, već i danas, često čuju žalbe. Oskudica u hrani i neophodnim sredstvima za život ne potiče od Boga, već od zelenaša. Te žalbe su žalbe ljudi koji ne znaju za Boga. One nisu dostojne hrišćanina. Temu o kojoj trenutno govorimo ćemo pojasniti primjerom. Neko ko je namerio da liši bližnjeg sve njegove imovine i želeći da ispuni svoje namere u tajnosti, prikrada se tako da ga niko ne primeti u njegovu kuću, stavlja zapaljene stvari pod nju i neprimetno izlazi iz kuće. Uskoro nastaje požar, plamen se povećava i prebacuje zbog vetra i na druge zgrade. Ljudi sa svih strana trče da gase vatru i da zaštite od požara susedne kuće. Piroman također trči sa drugim ljudima kako bi gasio požar, ali on ima drugu nameru. On se koristi požarnom stihijom i iznosi iz zapaljene prostorije stvari kao da bi ih tobože spasao od požara, a u stvari ih pljačka i skriva. Iako sva ova dela koja počinio piroman predstavljaju neposredan uzrok štete koju je podneo domaćin kuće i lišavanja njegove imovine, ukoliko se razmatraju isključivo same po sebi, to jest nezavisno od zle namere piromana, one se ni po čemu neće razlikovati od takozvanih fizičkih nepogoda. One su od Boga. Slično tome, kao što po Božjoj volji grom ubija čoveka, munja pali kuću ili drvo, uragan raznosi pokošeno seno. Tako i piroman. On ne može ni da uđe u kuću, niti da izađe iz nje, niti da podmetne požar bez Božjeg dopuštenja. Sama ta dela su bezrazlična, nisu ni zla ni dobra, jer mogu da posluže kako na zlo, tako i na dobro. Ali zla volja, lukava namera kojima je rukovođen piroman i čiji uzrok više nije Bog, već slobodna volja piromana, to je njegov greh. Iako mu je Bog dozvolio da na delu ostvari svoju zlu nameru, jer je Bog mogao i da spreči to delo, da mu je to bilo ugodno. Ali Gospod nije sprečio ostvarivanje te zle namere, već je dopustio njeno ostvarivanje po svom pravednom sudu. O uzrocima takvog dopuštenja će biti reči kasnije. Ako u Bogu nije začetak našeg moralnog pada, koji jeste jedino istinsko zlo, onda to ne može ni biti. Čisto oko njegovo ne može videti zla i zavoleti pravdu i omrznuti bezakonje. Onda je potpuno istinito da se sve nevolje koje se dešavaju zbog sporednih uzroka, razumnih ili nerazumnih, bez obzira na koji način se dešavaju, dešavaju po Božjoj volji, koja se šalje njegovom krepkom desnicom, po njegovom promislu. Ljubljeni Bog je usmjerio ruku da te udari, Bog je pokrenuo jezik onoga koji vređa ili klevetnika da te uvredi ili okleveta, Bog je dopustio nečastivom da te savlada. Sam Bog potvrđuje to u ustima proroka Isaije govoreći: Ja sam Gospod i nema drugog, nema Boga sem mene. Ja sam te opasao dok nisi znao za mene. Ja dajem svetlost i tamu, stvaram mir i nevolje. Ja, Gospod, radim sve to. To još jasnije potvrđuje prorok Amos. Da li u gradu biva nevolja, a da je Gospod ne dopušta? Kao da govori, nema nijedne nevolje koja se ne dešava po Božijem dopuštenju, koja dozvoljava zlu nameru, a pritom za njeno ostvarenje ukazuje na način i daje snagu. Tako Bog, želeći da kazni cara Davida za greh njegove preljube sa Urijinom ženom i za ubistvo samog Urije, grehom mešanja krvi njegovog sopstvenog sina sa njegovom ženom, govori Davidu preko proroka Natana. Evo, ja ću podignuti na te zlo iz doma tvojega i uzeću ženu tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjem tvojemu i uzeću žene tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjem tvojemu, Avesalomu, te će spavati sa ženama tvojim na vidiku svakome, jer ti si učinio tajno, to jest preljubu i ubistvo, ali ću ja ovo učiniti, to jest Avesalomovo mešanje krvi, pred svijem Izraljijem i svakomu na vidiku. Ovu misao je veoma dobro objasnio blaženi Avgustin govoreći: na taj način Bog ispravlja dobre ljude preko zlih. Nepošteni carevi kao Božja oruđa. Božje pravosuđe također često koristi nepoštene careve i zle knezove kao svoja oruđa radi učenja trpljenju pravednih i radi kažnjavanja nepoštenih za njihove prestupe i postupke. Evo primjera. Bog preko proroka Isaije preti razvraćenom izraelskom narodu, njegovim pogubljenjem i pustošenjem Palestine od strane Asiraca, govoreći: teško Asiru, šibi gnjeva mojega, ako i jest palica u ruci njegovoj moja jarost. Na narod licemjerni poslaću ga i zapovjedit ću mu za narod na koji se gnjevim, da plijeni i otima i da ga izgazi kao blato na ulicama. Ali on neće tako misliti i srce njegovo neće tako suditi, nego me u srcu da zatre i istrijebi mnoge narode. Ovdje Bog jasno pokazuje da to nije volja asirskog cara, već njegova sveta volja koja se ostvaruje pomoću Asiraca. On ih naziva palicom gneva i šibom negodovanja njegovog na bezakonja Izraelja i sam sebi ih pripisuje kao kaznu. Ja sam ih poslao. Kao da on govori da uzmu njihov plen i umire nepokorne meni i veoma pogorđene umom svojim. Oni su odbacili veru u jednog Boga i poštovali mnogobožačke idole i bezumnim i surovim obredima i žrtvama. Sam asirski car, izvršavajući Božju volju, će misliti drugačije, smatrajući da to radi po svojoj sobstvenoj volji i neće se urazumiti, već će se usredsrediti na ubijanje i konačno istrebljenje naroda. Međutim, on će poslužiti mojoj volji. A kada kaznim ljude moje ratom sa Asircima i ispravim ih, o, teško tada žezlo tome, teško Asircima, jer ću ih kao nepotrebno oruđe baciti u oganj. Na isti način treba gledati i na druge pravedne kazne koje Bog popušta na nas radi naših nepravdi. Rimski imperator Tit je pri opsadi Jerusalima sam lično obilazio njegove zidine i videvši jame pune telima mrtvih ljudi iz kojih je isticala krv, teško je uzdahnuo i podigao je oči i ruke ka nebu i rekao: Bože milostivi, to nije moje delo. Zbog čega je moguće protiviti se Bogu u nevoljama? Neko može da nas upita, ako je istina da nas sve nevolje snalaze po Božjem dopuštenju, onda je znači uzaludno da se protivimo njegovoj svetoj volji. Uzaludno je upotrebljavati lekove u bolesti. Zbog čega voditi naoružane pukove protiv neprijateljskog napada? Zašto da mu dobrovoljno ne predamo ključeve naših utvrđenja i ne pustimo ga u našu zemlju, a na našu pogibelj? Zbog čega ne slijedimo blaženog arhijereja Lupa koji je pozdravio Atilu sljedećim rečima: pozdravljam te Atila, biču Božiji. Odgovaram onima koji postavljaju ovo pitanje da se rušilački ratovi i slične nevolje ne dešavaju bez Božije volje. I to je jasna stvar, kao što smo pokazali ranije. Ali odatle ne sledi da se ne treba ni naoružavati protiv neprijatelja, niti pribjegavati lečenju naših bolesti, smatrajući te postupke suprotnim Božjoj volji. Međutim, bolesniku je nepoznata Božja namera o periodu trajanja njegove bolesti i zato njemu nije zabranjeno da pribegava različitim sredstvima isceljenja. I kada već posle upotrebe mnogih lekovitih sredstava ne ozdravi, onda može da bude uveren da je to Božja volja, da trpi dugotrajnu i tešku bolest. Tako smireno rasuđuje svaki bolesni, brate, da je Bog ugodno da još budeš bolestan. Ali pošto ne znaš da li Bog ima nameru da stradaš do smrti, onda nije greh da pribegavaš sredstvima za isceljenje radi ozdravljenja ili olakšanja bolesti. Bezgrešnost lečenja se dokazuje još i time da ukoliko Bogu nije ugodno da ti povrati zdravlje, on može da liši svako sredstvo njegove isceljiteljske sile. Tako treba rasuđivati o neprijateljima i ratovima. Bog je više puta dopuštao neprijateljima da porobljavaju izraelski narod, da taj narod ne bi činio loša dela i zaboravljao na Boga svoga. A Izraelci su se, ne znajući Božju volju, suprotstavljali svojim neprijateljima. Ali su zato drugačije postupili kad im je prorok Jeremija otkrio Božju volju da se pokore caru Nabuhodonosoru. Na isti način, ukoliko požar uz svo staranje naroda i požarne brigade ne može da bude ugašen, onda je očigledno da je Božji sud odlučio da ta kuća ne samo da treba da bude zapaljena, već i da treba da izgori radi ispitivanja i trpeljivosti Božjih prijatelja i kažnjavanja neprijatelja. Na sličan način treba rasuđivati i o svim drugim događajima u našem životu. Pouke blaženog Avgustina. Pogledajte, ljubljena braćo, poučava blaženi Avgustin. Nikada ne govorite, to mi je đavo uradio, tu nesreću mi je naneo pokvareni neprijatelj. Već sve što ti se dešava, i dobro i zlo, pripisuj Bogu svojemu, znajući da đavo ne može ništa da uradi ukoliko svevišnji Bog, koji ima vlast nad životom i smrću, ne dopustimo da ti nešto uradi radi kazne ili tvog ispravljanja. Kazne Bog dopušta za nečasne koji svesno postupaju protiv svoje savesti, javno odbacujući istinu i tako dalje. A ispravljanje popušta na one sinove koji su u nečemu pogrešili. Kara onoga koga prima. I ne nadaj se da ćeš ostati bez kazne ukoliko ne misliš da budeš odvojen od nebeskog nasledstva. Kara svakog sina koga prima, priznaje za naslednika. Da li je to tako? Da li svakog? Gde si hteo da se sakriješ od kazne? Kara svakog i niko ne biva izuzet od kazne. Neka ti bude jasno da sam jedinorodni sin Božji, ne učinivši nikakav greh, nije bio izuzet od kazne. Ova pouka je zaista dostojna blaženog Avgustina. Priča o Josifu. Setimo se Josifa predivnog, prvog velmože posle cara u Egiptu. Kakve on nevolje i zla dela trpeo pre nego što je dobio najveću čast i vlast. Najpre imao problema sa bratskom mržnjom. Ona je bila uzrok porodične netrpeljivosti prema njemu i povećavala se i dostigla takav stepen da je bio prodan kao zarobljenik Ismailćanima i odveden u Egipat. Ni tamo nije naišao ni na šta bolje. Naklonost njegove gazdarice prema njemu se pokazala štetnijom i pogubnijom za njega nego bratska mržnja. Jer kada je taj predivni mladić zavoleo čistotu i celomudrenost, nije pristajao na sablažnjive predloge svoje gazdarice na preljubu. I tada ga je ona oklevetala pred njenim mužem i bez krivice je bačen u tamnicu gde je proveo 3 godine. I zaista, on nije tog trenutka posle svog odlaska u Egipat bio uz počast i postavljen na triumfalni presto, već je išao ka njemu trnovitim stepenicama najvećih nevolja i nezgoda. Sve se to dešavalo po nedostižnom Božjem promislu, u šta nas uverava i sam Josif, koji je naposletku rekao svoje braći. Niste me vi poslali ovde u Egipat, već Bog. Ne bojte se, zar sam ja mjesto Boga? Vi ste mislili zlo pome, ali je Bog mislio dobro da učini što se danas biva, da se sačuva u životu mnogi narod. Sveti Zlatoust ovome rasuđuje na sledeći način. O tome nije dovoljno samo slušat, već treba i mi sami da postupamo na taj način. Dakle, umirimo i utešimo one koji su nam učinili zlo, ne uzimajući im to za krivicu, već podnoseći sve trpeljivo i dobrodušno. Jer mudri promislitelj Bog nevolje svojih prijatelja obraća u radosne događaje. Često nam nanesena uvreda donosi veliku sreću. Mnogi su padali i kroz svoj pad dolazili do onoga što je za njih najbolje. Božji promisao radi ostvarenja svojih ciljeva ne koristi samo dobre postupke, već i grehovne padove. Da li si spoznao Josifove puteve? Uništi zlobu njegove braće, udalji njihovu zavist, odbaci njihov predlog za Josifovo ubijanje i iskorenit ćeš sve što je doprinosilo očuvanju celog Egipta. Želiš li da pratiš nepostižnu tajnu Hristovog iskupljenja celog ljudskog roda? Uništi srebroljublje u srcu Jude Iskariotskog, kao i zavist Judeja prema Hristu Spasitelju. Zajedno sa tim bi udaljio spasenje celog sveta, Hristovu prolivenu krv i smrt. Iskoreni đavole, tog trena će se u mnogome smanjiti blagočestivi podvizi, pobede i nagrade dobijene za njih. Istrebi mučitelje, kako će nastati sveti mučenici? Kakvi su zakoni Božjeg promisla? Dostizanje dobra ne samo kroz vrlinske, već i kroz zlobne ljude, pa čak i preko samih đavola. Josifovu prodaju od strane njegove braće je zaista uredio sam Bog, ali samo izvršenje iste, pokriveno zlobom braće, je bila delo njihove zlobne volje. Davidov odnos prema svom uvrediocu Simeju. Kada je car David pobegao od nepokornog sina Avesaloma, koji je ustao protiv njega, neko od Simeja iz roda doma Saulova istrčao pred Davida i počeo da ga vređa najuvredljivijim rečima. Odlazi, odlazi krvopio iz Likovče, obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova, na čije si se mjesto zacario, i predade Gospod carstvo ruke Avesalomu, sinu tvojemu. Eto te sad u tvom zlu jer si krvopija. Eto poražavajućeg obrasca ljudske zlobe. Avesa, brat Jova, vojnog načelnika, je videvši takvo vređanje Davida rekao: zbog čega taj mrtvi pas zloslovi gospodina moga cara? Otići ću i skinuću mu glavu. Ali car, uvidevši u tom odnosu Božju volju, postaje zaštitnik svog gonitelja, govoreći svojim sapodnicima: ostavite ga neka zloslovi, jer mu je Gospod naredio da zloslovi Davida. Ko može da kaže zašto ti to radiš? Sime je teško sagrešio proklinjući Davida, jer iako ga je Bog upotrebio kao oruđe za vređanje cara, on nije bio uzrok njegove zlobne volje. On ju je samo mudro upotrebio radi kažnjavanja Davida. Slično Davidu, svako od nas treba da razmatra napade i zlobe zlih ljudi, čiju samovolju samilostivi Bog koristi radi razumljenja nevinih ili kazne krivih. Starčeva krotost. Sveti Dorotej priča da jedan starac bogougodnog života tokom nekoliko dana nije mogao da uzima hranu zbog bolesti svog želuca. Pomoćnik je, želeći da ukrepi starca hranom, smislio da pripremi za njega prijatniju i ukusniju hranu. On je iz dva suda koji su ličili jedan na drugi uzeo greškom za spremanje hrane taj u kome se čuvalo staro pokvareno ulje. Tako je pri svojoj dobroj želji da ugodi starcu izobilno usuo u njegovu hranu ne med, već skoro bukvalno rečeno samu smrt, spremivši mu takvo jelo koje ne bi jeo ni gladan pas. Bolesnik je jedva probao hranu koja mu je donesena i tog časa je shvatio grešku svog pomoćnika, ali je prećutao i jeo na silu. Potom, kad njegov želudac više nije mogao da prima tu hranu, odložio je kašiku, ne izgovarajući ni reč o neodgovarajućoj hrani. Ali pomoćnik je počeo da ga nudi da uzima još više tog predivnog jela, govoreći: spremao sam ga sa trudom i usrdnošću, ono će ukrepiti tvoje zdravlje. Dobri starac ne samo da nije izgovorio gnevnu reč na pomoćnika, već se ni u mislima nije prognevio na njega i odbio je da uzme hranu samo zbog toga što je već sit i što ne može više da jede. Tada je pomoćnik sam probao to jelo i tog trenutka se bacio pred starčeve noge i s tugom mu rekao: ubio sam te, časni oče, zbog čega si svojim ćutanjem sakrio moju nepopravljivu grešku? Ne smućuj se, sine moj. Da je Bogu bilo ugodno da jedem slatko, ti bi mi doneo slatko. Pritom sveti Dorotej primećuje: starac je rekao istinu. Da. Da je Bogu bilo ugodno da bolesni starac jede ukusnu hranu, onda on ne bi dopustio da pomoćnik napravi grešku ili bi pokvareno ulje pretvorio u sveže. Tako, slično starcu, postupa onaj ko u svemu priznaje Božji promisao. On nijukome ne želi da vidi zlonamernost, nikoga ne podozreva, ali istinski priznaje da sve što se sa njim dešava biva po Božjem promislu i volji. Zahvalna molitva carice Irine. Grčka carica Irina se, kada je u Carigradu bila svrgnuta sa carskog prestola od strane prezrenog sluge, obratila Bogu sledećim rečima. Zahvaljujem ti, Gospode, što si ti mene, sirotu, nedostojnu, postavio na carski presto, ali pošto si dopustio da budem lišena tog prestola, smatram to posljedicom svojih grehova. Neka bude sa mnom volja tvoja. U svemu lošem i dobrom neka bude blagosloveno ime Gospodnje. Istina je da niko ne može da nam naškodi u tome u čemu sami škodimo sebi. Zbog toga je tačno rekao blaženi Avgustin: veruj Gospodu Bogu bez ikakve sumnje i prepusti mu se u potpunosti. Koliko je to u tvojoj snazi, tada te neće odbaciti i neće prestati da te privlači k sebi i neće popustiti nikakvo zlo na tebe, iako bi ti bio ubog i neznatan. Ovu pouku svako od nas treba da zna u potpunosti i treba čvrsto da drži na umu sledeće: ništa protivno nama ne može da se desi bez Božje volje i dopuštenja. Ni đavo i niko od ljudi ne mogu da nam naškode, ukoliko to Bog ne dopusti. Treba čvrsto verovati da iako nas postižu najteže nevolje po Božjem dopuštenju, On ih kao vrhovni car šalje na nas kao najmilostiviji otac na našu korist, radi našeg urazumljenja i ispravljanja i radi naših nepravdi i greha. Tako da, shodno tome, niko drugi sem nas samih ne može da nam naškodi. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović.
Небо выпил сил.